Χαίρετε, χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Και καλό απόγευμα και καλή δροσιά όπου είσαστε, να δροσιστείτε για τη ζέστη είναι αφόρητη. Νομίζω ότι εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα τέτοιες θερμοκρασίες. Η συνέχεια είναι αυτό που μας δημιουργεί πρόβλημα, δηλαδή το κάθε μέρα. Και βέβαια όλες αυτές οι πυρκαγιές που έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά θέματα και πολύ σοβαρά προβλήματα και βέβαια το μέλλον που φαίνεται αβέβαιο, διότι σε λίγο καιρό η Ελλάδα δεν θα έχει δέντρο για να κάψει. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, παιδιά, γιατί το καθένας μας την περιουσία του φυσικά τη σκέφτεται, το σπίτι του, που έχει φτιάξει με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια και αντιλαμβανόμαστε πολύ πόσο άσχημο είναι να βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται. Αλλά βέβαια η ανθρώπινη ζωή μετράει πιο πολύ απ' όλα, αλλά μετράει και πάρα πολύ το περιβάλλον, διότι πλέον δεν θα έχουμε ανάσα καμία. Εμείς εδώ βέβαια μιλάμε για τον κόσμο, μιλάμε για αυτά που γίνονται γύρω μας, για τους ανθρώπους που μας απασχολούν, για τις χώρες τις γειτονικές, για την Ευρώπη, για όλα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την Ιταλία, γιατί εκεί τα πράγματα εξελίσσονται συνεχώς και έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι στη γειτονική μας χώρα και μετά φυσικά για τα ενεργειακά τα οποία μας πιένε όλους. Πρώτα όμως ένα τραγούδι πάντα φτιάχνει το κέφι. We'll be right back. Και βέβαια, όπως σας είπα, μας απασχολεί τι γίνεται στη γειτονιά μας, αλλά μας απασχολεί και τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τραγική κατάσταση στη Μιανμάρ, την παλιά Βιρμανία, όπως την ξέραμε κάποτε. Εκεί λοιπόν έχουν ήδη εκτελεστεί 4 ακτιβιστές της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία είναι μια άγνωστη λέξη για τη Μιανμάρ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι εκεί πασχίζουν να πουν την γνώμη τους, να ζήσουν φυσιολογικά, αδύνατον φυσικά. Είναι μια χώρα ίσως από τις χειρότερες για να ζει κάποιος. Και βέβαια μεγάλη συζήτηση γίνεται και για την Ουκρανία, για το θέμα του πολέμου, αλλά και για τα ενεργειακά. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Και το άλλο θέμα που απασχολεί βέβαια όλο τον κόσμο είναι οι φωτιές, η ζέστη και όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ευρώπη τις τελευταίους 2 μήνες. Μια Ευρώπη που έχει ξεχάσει πώς είναι να ζει φυσιολογικά. Φωτιές, πλημμύρες, χιόνια, όλα είναι πολύ πιο έντονα. Ήδη στη Γαλλία αρχίζουν να υπάρχουν νόμοι για το αν θα πρέπει να κλείνουμε την πόρτα όταν έχουμε ανοιχτό το air condition, όταν την έχουμε ανοιχτή. Όλα αυτά μεγάλη συζήτηση. Αλλά δεν έχουμε μάθει να ζούμε με τους κλιματισμούς οι βορειοευρωπαίοι. Ίσως ήρθε η ώρα και γι' αυτό. Εμείς όμως, όπως σας είπαμε, θα μιλήσουμε με τον γνωστό και μη εξαιρεταίο, τον μόνιμο συνεργάτη μου, γιατί τα χρόνια που δουλεύουμε μαζί τον έχουν κάνει μόνιμο εδώ στην παρέα. Μιλάω για τον Δημήτρη τον Δελιολάνη, διότι όποτε θέλω να μάθω κάτι για την Ιταλία, πάντα παίρνω τον Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Και λέω μόνιμο συνεργάτη μου, διότι εμείς συνεργαζόμαστε 30 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να τελειώνει. Έτσι, επειδή πήρες εσύ σύνταξη, εγώ σταμάτησα να κάνω κάτι άλλο.
Και δεν τελειώνει η ανασχόλησή μου με τα ιταλικά θέματα, όπως.
Γενικά με τη δημοσιογραφία, από ό,τι ξέρω, Δημήτρη μου, διότι ο δημοσιογράφος δεν τελειώνει ποτέ.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια αρρώστια.
Ξέρεις, όπως ξέρεις, ο πατέρας μου είναι δημοσιογράφος, το λέω, είναι λίγο προσωπικό, αλλά έχει σημασία. Είναι 90 ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή και έχει ένα λάπτοπ και ανοίγει και διαβάζει ειδήσεις. Δεν σταματάει ποτέ η αρρώστια. Ας πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στην Ιταλία. Θυμάσαι που μιλάγαμε εμείς στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας και λέγαμε ότι δύσκολα ο Ντράγκη θα παραιτηθεί, δύσκολα θα πάμε εδώ. Και όμως έγινε τελικά.
Τελικά πήρε τη μεγάλη απόφαση και πήγε και. Και βέβαια την παρέτησή του και έχουμε προεκλογική εκστρατεία στις παραλίες της Ιταλίας.
Αύγουστο,
αν είναι δυνατόν. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην μεταφασιστική Ιταλία. Προεκλογική εκστρατεία το κατά καλό καιρό. Και δεν το βιώνουν και πολύ καλά οι Ιταλοί. Γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται.
Δεν τους αρέσει και πολύ φυσικά.
Ναι.
Το θέμα είναι πού οδηγούνται τα πράγματα στην Ιταλία. Δηλαδή η πρόβλεψή σου ποια είναι.
Κοίταξε.
Θα κάνουμε εκλογές, το ξέρουμε τότε, Σεπτέμβρη.
Υπάρχουν, είναι πολύ πιθανό να πει μια κυβέρνηση της δεξιάς με μεγαλύτερο κόμμα, αυτό το ακροδεξιό κόμμα των αδελφών Ιταλίας, το οποίο δημοσκοπικά είναι με το Δημοκρατικό Κόμμα, η διαφορά είναι ελάχιστη, μία ποσοστία μονάδα, 1,5 ποσοστία μονάδα, δημοσκοπικά όλα αυτά, αλλά είναι πολύ πιθανό το νέο αυτό κόμμα διαμαρτυρίας να πάρει μεγάλο ποσοστό από τις ψήφους των δύο άλλων κομμάτων διαμαρτυρίας που κέρδισαν τις προηγούμενες εκλογές το 2018, δηλαδή της Λέγκας και το κινήματος.
Δημήτρη, λέμε τα κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά είναι νομίζω μια πολύ ωραία κάλυψη για όλα αυτά που πρεσβεύουν αυτά τα κόμματα. Θέλω να πω ότι είναι κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι κόμματα από τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα, ειδικά το ένα από τα δύο.
Νομίζω ότι είναι ο ορισμός αυτός των κομμάτων διαμαρτυρίας. Δηλαδή, δεν είναι σε θέση ποτέ να κάνουν αυτό που υπόσχονται. Και γι' αυτό και τα κόμματα διαμαρτυρίας είναι εφήμερα. Είναι κόμματα τα οποία κερδίζουν μια φορά τις εκλογές και ύστερα σχεδόν εξαφανίζονται. Που είναι λίγο η μοίρα της Λέγκας του Σαλβίνη, που είναι πλέον δεν ξέρω πώς είναι, στο 12-13% και του κινήματος 5 αστέρων του Τζουζέπε Κόντε, το οποίο είναι γύρω στο 11% δημοσκοπικά μιλώντας. Και υπάρχει αυτή η. Επειδή εξακολουθούν να διαμαρτύρονται οι Ιταλοί, είναι διαμαρτυρόμενοι.
Σε μόνιμη διαμαρτυρία, δηλαδή.
μεταφέρθηκαν αυτές τις πτήσεις προς την άκρα δεξιά, αυτό το κόμμα που είναι ακροδεξιό ακριβώς, με τα χρηστικά στοιχεία μέσα. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια κυβέρνηση της όλου του συνασπισμού τη δεξιά.
Όταν λέμε τη δεξιά, εννοούμε τη άκρα δεξιά βασικά και συν τη δεξιά.
Όχι, θα είναι και. Κοίταξε, θα είναι η Λέγκα, η αδελφή Ιταλία, αλλά θα είναι και ο Μπερλουσκόνη.
Ναι, θα μπει και ο Μπερλουσκόνη. Δηλαδή ναι. Είναι η φωνή τη δημοκρατία ο Μπερλουσκόνη αυτή την.
Αυτό θέλει να αναδείξει αυτό.
Φοβερό έτσι.
Βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Αλλά θέλει να αναδειχθεί ως ο παππούς της δημοκρατίας και ο άνθρωπος με εμπειρία, ο σοφός, ο οποίος σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες και βάζει λίγο τάξη σε αυτή την παράταξη, δεν τους αφήνει να μην κάνουν τρέλες και εξτρεμισμούς κλπ. Αυτή είναι η εικόνα που θέλει, που προσπαθεί να οικοδομήσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Το γερό χαρτί που έχει αυτή η παράταξη είναι ακριβώς ότι όλοι μαζί μπορεί να εξασφαλίσει μια χαρά πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, δημοσκοπικά είναι πολύ κοντά στους αδελφούς Ιταλίας, αλλά το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει συμμάχους.
Θα κατέβει στις εκλογές, μπορεί να βγει και πρώτο, αλλά δεν θα έχει σύμμαχο να κάνει κυβέρνηση, εννοείς.
Ακριβώς. Τώρα προσπαθεί η Ολέτα, λέει πως δεν θα θέλει να συμμαχίσει για ούτε και μια τις εκλογές με το κίνημα 5 αστέρων, να δούμε αν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεσή του. Τέλος πάντων, θέλει να κρατήσει αποστάσεις από το κίνημα 5 αστέρων και προσπαθεί να εντάξει στο ψηφοδέλτιό του τα κάτι μικροσκοπικά κόμματα του κεντρώου χώρου. Θέλει να βάλει και τον Ρένσι μέσα κλπ. Τέλος πάντων, κάνει μια επιχείρηση λίγο έτσι επιπόλαιη και ζαπατσούλικη. Δεν νομίζω ότι θα αποδώσει πολλά. Mm-hmm. Και να δούμε και τι θα γίνει και με το κίνημα 5 αστέρων, αν θα η δημοσκοπική του κρίση, ας την πούμε έτσι, είναι υπαρκτή ή αν ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει μια δυναμική, ας πούμε, και σε επίπεδο ψηφοφόρων. Αυτό είναι το προς το παρόν, η εικόνα η προεκλογική.
Με εμένα πάντως δεν με ανησυχεί όλο αυτό που μου περιγράφεις, θέλω να σου πω.
Όντως είναι ανησυχητικό, όντως είναι ανησυχητικό. Βεβαίως η Γιώργια Μελώνη, που είναι η ηγέτη του ακροδεξιού, αδελφή Ιταλίας, ναι, έχει στο τελευταίο μήνες έχει κατεβάσει πάρα πολύ τους αντιευρωπαϊκούς τόνους. Στην αρχή, πριν από κάποια χρόνια, ας πούμε, ήταν αντίον της Ευρωπαϊκής, να βγούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε από το ευρώ, να βγούμε από εδώ, να βγούμε από εκεί. Τώρα τα έχει αλλάξει αυτά, τα έχει βάλει στο αρχείο και προσπαθεί και αυτή να δείξει, ας πούμε, μια εικόνα δημοκρατική, ανεκτική, είμαστε η σοβαρή δεξιά, κλπ. Διάφορα τέτοια. Από εκεί και πέρα όμως, βεβαίως, μέσα στο κόμμα της υπάρχει φασισταριό έντονο, πολύ, πολύ και ηγετικά στελέχη.
Και είναι πολύ ενισχυτικό η μια χώρα σαν την Ιταλία να μπλέκει τώρα σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά.
Ναι, όντως είναι ανησυχητικό και είναι αυτό που λέγαμε για την άλλη φορά, είναι ένα ακόμη πρόβλημα, όχι μόνο ιταλικό αλλά και ευρωπαϊκό, το οποίο όμως η Ευρώπη δυσκολεύεται να εντοπίσει και να προσπαθεί να επιλύσει κατά κάποιον τρόπο. Το λέγαμε και την άλλη φορά αυτό το πράγμα.
Για να δούμε τι θα δούμε, είναι πολύ έτσι, πάντα ενδιαφέρον. Κοίταξε, η Ιταλία, αυτό λέει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πάντα η πολιτική σκηνή η Ιταλική. Απλώς είναι τελείως έξω από τη δική μας λογική, γιατί εμείς έχουμε μάθει να έχουμε ένα μεγάλο κόμμα να κυβερνάει, όποιο και να είναι αυτό, που να είναι και συνήθως ισχυρό. Δεν έχουμε μάθει σε αυτές τις κυβερνήσεις με πολλά κόμματα.
Επίτρεψέ μου να αναπλέξω ένα συντομότατο εγκόμιο στο Ιταλικό Σύνταγμα, το οποίο έγραψαν άνθρωποι σοφοί, από ό,τι φαίνεται.
Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Ναι, γιατί είναι, διαμορφώνει ένα πολιτικό σύστημα στο επίκεντρο το κοινοβούλιο, και γι' αυτό και ήταν τόσο πολύ μελές στο κοινοβούλιο. Τώρα η κυβέρνηση του Τζέπε Κόντε είναι το μείωση κατά 30%, γι' αυτό δημιουργεί προβλήματα ως υποψήφιους βουλευτές, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά το κοινοβούλιο αυτό, με τις εξουσίες που έχει δώσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποδεικνύει ότι την λειτουργικότητα του πολιτικού συστήματος. Στην Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα με μεγάλα κόμματα, με διπολικό ουσιαστικά, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, εκεί πέρα το πρόβλημα, καταλαβαίνεις, μπλοκάρει, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα στην κυβέρνηση, ένα μεγάλο κόμμα στην αντιπολίτευση, συχνά αλληλοδιαδέχονται. Και εντάξει, δεν υπάρχει η σταθερότητα και η μονιμότητα και η ποικιλία, ας την πούμε έτσι, που υπάρχει στην Ιταλία, όπου και τα μικρά κόμματα συμμετέχουν σε κυβερνητικούς συνασπισμούς, παίζουν ρόλο ή η κυβέρνηση περνάει υποχρεωτικά από το κοινοβούλιο και στο κοινοβούλιο γίνεται πραγματική συζήτηση, γιατί πρέπει να πείσεις τους βουλευτές που δεν είναι του κόμματός σου να σε υποστηρίξουν, ή ενδεχομένως και τις αντιπολίτευσες, γιατί πολλές φορές έχει γίνει στην Ιταλία να πρωτοβουλίες της οποιασδήποτε κυβέρνησης να υποστηριχτούν και από αντιπολιτευόμενα κόμματα. Θέλω να πω, είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο απέδειξε ότι αντέχει και λειτουργεί. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω, γιατί το σύνταγμα είναι καλό σύνταγμα.
Και επίσης πρέπει να πούμε και ότι ο πρόεδρος Ματαρέλα πάντα έπαιρνε, ειδικά ο συγκεκριμένος, έκανε κινήσεις προκειμένου να βοηθήσει.
Ο Ματαρέλα δεν τις ήθελε τις εκλογές αυτές.
Αυτό το έχω καταλάβει, ναι.
Έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για την συνομιλία που έγινε με τον Ντράγκη, όταν πήγε για δεύτερη φορά να υποβάλει την παραίτησή του, που ήταν όχι σε έντονους τόνους τέλος πάντων, αλλά τα υπήρξε έτσι μια γενική, πώς θα το πούμε, το τράβηξε γενικά λίγο τα αυτιά, λέγοντάς το, πούμε, ότι συνταγματικά όταν έχεις ψήφο εμπιστοσύνη στο κοινοβούλιο, δεν μπορείς να υποβάλεις την παραίτησή σου. Μένεις εκεί πέρα και εξαντλείς τη θητεία σου. Πόσο μάλλον που λείπουν λίγοι μήνες για να λήξει η θητεία του κοινοβουλίου αυτού. Τέλος πάντων, ήταν μια συζήτηση λίγο έτσι. Έδειξε τη δυσαρέσκειά του κλπ. Αλλά εντάξει, άμα ο άλλος δεν θέλει να κυβερνήσει, ή ο πρόεδρος δεν μπορεί να τον αναλύσει.
Δεν μπορεί να σε βάλει με το ζόρι κάποιο.
Για δεύτερη.
Έτσι, έχεις δίκιο.
Ναι. Οπότε, καταλάβεις, ήταν λίγο. Ετερόδοξο αυτό το πράγμα, ανορθόδοξο σε σχέση με το ιταλικό πολιτικό σύστημα. Και αυτό γιατί το συγχώρεσε, γιατί ο Ντράγκη, εντάξει, δεν είναι πολιτικός, τεχνοκράτης ήταν και χάρη τους έκανε που είχε αναλάβει αυτό το καθήκον το πρωθυπουργικό στη δικιά του νοοτροπία, του Ντράγκη του ίδιου. Οπότε ήταν αναγκασμένος και ο πρόεδρος να του πει: εντάξει, θες εκλογές κατά καλό καιρό, θα γίνουν εκλογές κατά καλό καιρό.
Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν, Δημήτρη. Εμείς θα είμαστε σε επαφή, είναι βέβαιο, όταν γίνεται κάτι στην Ιταλία, ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτομαι πάντα. Δεν θα αλλάξει αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσένα. Γεια σου. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir et moi j'adore ça. C'est la différence. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle, la vie.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εμπυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα, 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Μα τι ωραίο μπάνιο!
Σαραδέλης, ο καλύτερος. Έχει πράγματα πολύ καλά και φθηνά.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος, όπως πάντα, στις επάλξεις. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκπίσωμαι ευχάριστα που ήσασταν εδώ ραδιοφωνικά στα μέσα του καλοκαιριού.
Ναι, λοιπόν. Δεν πήγαμε ακόμα διακοπές. Θα πάμε τον Αύγουστο.
Πάντως, τον Αύγουστο δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες πάντως.
Είναι γιατί πολύ ζέστη σήμερα.
Ναι, και σήμερα, και σήμερα. Η άπνοια μπορεί να βοηθάει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σε καμία περίπτωση πάντως η άπνοια, η επενδυτική άπνοια δεν βοηθάει να ανέβουν οι τιμές στις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό παρατηρούμε σήμερα. Μια επενδυτική άπνοια στις αγορές με τους επενδυτές να ανησυχούν για το ενδεχόμενο παγκόσμιας ύφεσης και αυτό το ενδεχόμενο βάζει φρένο στη διάθεση για ρίσκο. Περιμένουν με ενδιαφέρον οι αναλυτές και οι επενδυτές τη συνεδρίαση της ΦΕΔ αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνονται μεθαύριο την Τετάρτη. Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των αναλυτών περιμένει αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και ήδη, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε τον δικό της κύκλο αυξήσεων με άνοδο 50 μονάδες βάσης στα βασικά επιτόκια. Οι επενδυτές πλέον έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών από τις οποίες περιμένουν να δουν αν θα έχουν αποτέλεσμα οι κινήσεις αυτές στον έλεγχο του πληθωρισμού που καλπάζει και βρίσκεται πλέον σε απαράδεκτα επίπεδα με βάση δηλώσεις αξιωματούχων των κεντρικών τραπεζών, όχι δικές μας. Είναι σε απαράδεκτα επίπεδα όταν είναι στο 8, 10, 12% ο πληθωρισμός κάθε μήνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε άλλες χώρες διεθνώς. Και αυτό προβληματίζει τους επενδυτές. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες αυτό το κύμα του πληθωρισμού? Θα προχωρήσουν σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων για να μπορέσουν να τον ελέγξουν? Αυτό όμως θα έχει επιπτώσεις και θα πλήξει την ανάπτυξη. Και γι' αυτό ο φόβος των επενδυτών για το ενδεχόμενο παγκόσμιας ύφεσης. Και μέσα σε αυτά ήρθε σήμερα το Ινστιτούτο AIFO. Είναι ένα ιδιωτικό οικονομικό Ινστιτούτο στο Μόναχο της Γερμανίας, έγκυρο, που κάνει τις δικές του εκτιμήσεις για την πορεία της γερμανικής οικονομίας και έδειξε σήμερα ότι ο σχετικός δείκτης προσδοκιών των γερμανών επιχειρηματιών έπεσε στο 80 τον Ιούλιο από 85,8 τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές περίμεναν μία πτώση στις 83 μονάδες περίπου και ο πρόεδρος του AIFO δήλωσε κατά την παρουσίαση των στοιχείων αυτών ότι η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα ύφεσης. Οι υψηλές τιμές ενέργειας και η απειλή της έλλειψης αερίου επιβαρύνουν την οικονομία, όπως είπε. Οι εταιρείες αναμένουν σημαντικά χειρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι ένα καμπανάκι τώρα για το πού θα πάνε οι ευρωπαϊκές οικονομίες με αυτές τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι οποίες γυρνάνε και μπούμεραγκ πολλές φορές και το βλέπουμε αυτό στις τιμές ενέργειας αλλά και σε άλλες τιμές βασικών πλέον καταναλωτικών προϊόντων. Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις σήμερα στις αγορές. Έχουμε μικρές μεταβολές στους δείκτες. Αυτή τη στιγμή είναι σε θετικό έδαφος, αλλά γυρνάνε και σε αρνητικό ορισμένες φορές. Είναι μικρό το εύρος διακύμανσης των δείκτων στα χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται τώρα κατά 0,32%. Στο Παρίσι ο CAC 40 κατά 0,46%. Μικρά κέρδη 0,25% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ανάλογη εικόνα σε Μαδρίτη, Μιλάνο και στο Πορτογαλικό χρηματιστήριο. οριακές μεταβολές και επενδυτική άπνοια στο χρηματιστήριο Αθηνών με τζίρο μόλις 16 εκατομμύρια ευρώ. Ο γενικός δείκτης είναι στις 829,67 μονάδες και έχει οριακές απώλειες κατά 0,04%. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις για το πετρέλαιο, 95,96 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, 104,40 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Μπρέντ στην αγορά του Λονδίνου. Μικρές απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα, 1741,80 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 18,50 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Και στην αγορά συναλλάγματος σχεδόν έχουμε μικρές μεταβολές. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,0230, το ευρώ με το γεν στα 139,85, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8485 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 136,71 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,2061. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ασχολήθηκες με την Ιταλία, νομίζω...
Και σήμερα.
Και σήμερα. Δεν το άκουσα νωρίτερα.
Ναι, και σήμερα, Δεν πειράζει.
Έχουμε εξελίξεις με τα ομόλογα της Ιταλίας. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες σημαντικά το κόστος δανεισμού, οι αποδόσεις τους, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, Μαρία, η απόδοση των ιταλικών ομολόγων να ξεπερνάει σε απόδοση τα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση των ιταλικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι 3,34% και η απόδοση των ελληνικών είναι στο 3,06%. Βλέπουμε, ίσως...
Η αστάθεια αυτή που επικρατεί στην Ιταλία νομίζω ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα.
Και αν στη δεύτερη δεκαετία ήμασταν η αχίλλειος πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τρίτη δεκαετία μπορεί να είναι αχίλλειος πτέρνα η Ιταλία.
Για να δούμε.
Αυτό δείχνουν...
Να ελπίσουμε πως όχι.
Ναι, λέω ότι δείχνουν εδώ τα στοιχεία.
Ναι, δίκιο έχεις.
Λοιπόν, αυτά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Πάμε και στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Ειρήνη της Αρκαδούλα. Γεια σου, Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Εμείς καλά είμαστε, εκεί κάνει ζεστή?
Όχι. Σήμερα είναι Έχει τη μουντάδα, την κλασική μουντάδα.
Δεν έχει τον ήλιο το δικό μας, ναι, εντάξει, το ξέρουμε.
δεν έχει τον ήλιο το δικό μας, όχι, ήταν και την περασμένη εβδομάδα, βέβαια, μαζί με υγρασία και 40.
Και ζέστη, το ξέρω, ναι, το ξέρω. Είχατε πολύ ζέστη.
Έβρεχε λίγο, βγήκε και λίγο ήλιο, ξαναγύρισε στη μουντάδα, ο γνωστός τρελός καιρός των Βρυξελών.
Κατάλαβα. Δεν σ' αρέσει και πολύ ο καιρός εκεί.
Όχι, κοίτα, να σου πω, δεν έχω αυτό που λένε πολλοί ότι δεν μπορώ, θέλω της Ελλάδας, τον ήλιο και τα λοιπά. Δεν μπορώ να σου πω ότι το έχω.
Okay.
Προφανώς και στην Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες και είναι ιδανικές.
Όχι πάντα, αλλά γιατί στις 42 βαθμούς δεν νομίζω ότι είναι και ιδανικό.
Ναι, όχι, απλώς δεν έχει την υγρασία, οπότε το ελέγχουμε
ναι,
λίγο καλύτερα. Αλήθεια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, ότι γενικά η ζέστη δική μας είναι πιο υποφερτή. Έχω βρεθεί στην Ευρώπη με ζέστη και πραγματικά δεν παίζεται. Να τα λέμε και αυτά. Ας αφήσουμε τη ζέστη όμως. Πάμε στα κρύα. Για να δούμε λοιπόν. Ειρήνη, έχει γίνει ολόκληρο σούσουρο από προχθές με την ιστορία με το 15%. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουμε σε 15% περικοπής της χρήσης φυσικού αερίου επί της ουσίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση που έρχεται και όλος ο κόσμος αντιδρά και λένε όλοι τι γίνεται κτλ. Για πες μου λοιπόν πώς είναι το κλίμα στις Βρυξέλλες, αν υπάρχει κάποια υποχώρηση, αν υπάρχει κάποια συζήτηση.
Καταρχάς να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη μια περίοδος διακοπών εδώ.
Βέβαια, λογικό.
Δηλαδή από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η πρόταση της Κομισιόν, είναι το τελευταίο που περιμένουμε αύριο το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Ήδη έχουν αρχίσει να φεύγουν οι πρώτες φουρνιές από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς να σημαίνει ότι υπολειτουργούν, λειτουργούν τα πάντα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι αισθητή η διαφορά και το γεγονός ότι έχει ερημώσει το σύμπαν εδώ. Τώρα, αυτό είναι μια πρόταση της Κομισιόν. Δεν σημαίνει ότι υποχρεώνει αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό υπάρχουν διαφωνίες. Όχι, είναι υποσυζήτηση. Τώρα συνεδριάζουν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε νέα συμβιβαστική πρόταση. Είπαν τα κράτη-μέλη που διαφωνούν, τι θέλουν, τι δεν θέλουν. Το 15% σε κάποια κράτη-μέλη, στα περισσότερα, φαίνεται πολύ. Η Γερμανία και η Ολλανδία, που έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε να πηγαίνουν πακέτο και σε άλλα ζητήματα, θεωρούν ότι είναι υπέρ αυτού του φιλόδοξου και ένας ακόμη πιο φιλόδοξου στόχου. Και φυσικά υπάρχει και διαφωνία για την υποχρεωτικότητα. Δηλαδή να μην αναγκαστούν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μείωση της ζήτησης κατά 15%, γιατί αν γίνει υποχρεωτικό, σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος το οποίο δεν θα τηρήσει αυτές τις υποσχέσεις ή την υποχρέωση, τότε θα ξεκινήσουν οι προσφυγές. Δηλαδή,
κατάλαβα.
Ναι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην αρχική πρόταση έλεγαν ότι μπορεί να κυριχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να υπάρξει αυτή η υποχρεωτικότητα, ή εάν κρίνει η Κομισιόν ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ή εάν τρία κράτη-μέλη πούν ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό που ζητούν είναι να αποφασίζει το Συμβούλιο και όχι η Κομισιόν, και τα τρία κράτη-μέλη να γίνουν πέντε. Έτσι να υπάρξει κάποιο είδους υποχρεωτικότητα. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στη συμβιβαστική λύση. Βέβαια, υπάρχει η Ισπανία, για παράδειγμα, μία από τις χώρες του Νότου, η οποία λέει ότι ναι, είμαστε υπέρ των αλλαγών, αλλά δεν μας φτάνει αυτή η πρόταση που έχει γίνει η δεύτερη, θέλουμε περισσότερα. Η Κύπρος, η Μάλτα και η Ιρλανδία, από την άλλη, οι οποίες έχουν θέμα με την διασυνδεσιμότητα, είναι ικανοποιημένες με το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες. Υπάρχουν τώρα άλλα κράτη-μέλη που λένε ότι ξέρετε, θέλουμε και λίγο παραπάνω χρόνο μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν πού θα καταλήξουν σήμερα, εάν θα υπάρξει, θα γίνουν κάποια βήματα και αν θα υπάρξει συμφωνία αύριο μετά σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.
Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν, και είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα μας κάνει πολύ θερμό το χειμώνα, όχι από τη ζέστη, αλλά από όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν.
Μακάρι
να ήταν από τη ζέστη, ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Για πες,
η πρόταση της Κομισιόν, αυτό που τονίζουν είναι ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι προστατευμένοι. Όπως για παράδειγμα λέμε, πρέπει να είναι προστατευμένα τα νοσοκομεία. Δηλαδή, θα μείνουν τα νοσοκομεία χωρίς
ενέργεια και θέρμανση.
Χωρίς ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τους οικιακούς χρήστες.
Άρα δηλαδή, λοιπόν οι περικοπές να είναι σε πράγματα τα οποία μπορούν να είναι εφικτά, δεν θα μας δημιουργήσουν καθημερινά προβλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην άσκοπη, ακριβώς.
Τα οποία δεν είναι κρίσιμα, φυσικά θα έχουν απώλειες οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα εργοστάσια, ενώ μπορεί να έχουν χασούρα για να το πούμε πολύ.
Ναι, αλλά είναι λίγο περιορισμένοι όσο γίνεται.
Αλλά να είναι όσο το δυνατό πιο περιορισμένο γίνεται και η κρίσιμη κλάδη και ο κόσμος να μην καταλάβει όσο το δυνατό γίνεται τις αλλαγές και τις περικοπές που πιθανόν να υπάρξουν.
Νομίζω μετά τον Αύγουστο θα έχουμε νέα σε σχέση με αυτό. Τι λες και εσύ?
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
Λέω μετά τον Αύγουστο θα αρχίσουν πάλι κουβέντες. Ούτως ή άλλως.
Ναι, απλώς επειδή γίνεται πολύ συζήτηση για σύνοδο κορυφής, για το ότι αυτή τη στιγμή δεν.
Στο κατά καλό καιρό δεν το βλέπω.
Ναι, δηλαδή από Σεπτέμβριο. Γιατί δεν
βέβαια, μετά τον Αύγουστο.
Ο Ντράγκη ζητούσε σύνοδο κορυφής τον Ιούλιο και οι συναγόροι τον στήριζαν και έλεγαν ναι, πάμε. Αλλά τελικά κατάφεραν να μην γίνει τώρα, να είχαμε μετά τις 15 Ιουλίου σύνοδο κορυφής. Οπότε φαίνεται, εάν κρυθεί ότι θα χρειαζόμαστε σύνοδο πριν από το Οκτωβρίου που είναι η τακτική, να γίνει το Σεπτέμβριο.
Ναι.
Αλλά όλα αυτά είναι ρευστά, διότι υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη. Ο Πούτιν κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργεί και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Οπότε προετοιμάζονται για όλο το ενδεχόμενο.
Για να δούμε. Πολύ ενδιαφέρον έχει πάντως το θέμα. Ειρήνη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε σένα. Πότε πας διακοπές?
Να βγάλουμε και αύριο το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας και μετά να ρίξουμε λίγο ρυθμούς.
Έτσι, μπράβο. Άντε, σου εύχομαι λοιπόν να ρίξεις ρυθμούς και εύχομαι να έρθεις και προς τα δω να σε δούμε κιόλα.
Έχουμε και καιρό να το πούμε αυτό.
Να μην τα λέμε μόνο ραδιοφωνικά. Λοιπόν, σε περιμένουμε.
Καλό απόγευμα.
Γεια σου, Ειρήνη. Βέβαια, ωραία και τα διεθνή, τα αγαπώ άλλωστε, αλλά και εδώ τι γίνεται να βλέπουμε. Εδώ αυτό που μας απασχολεί είναι να σβήσουν οι φωτιές, οι φωτιές που μας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Και δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία που είναι και τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει, είναι οι εικόνες καταστροφής που βλέπουμε και η ουσία της καταστροφής που είναι πολύ σοβαρή. Η Μυτιλίνη είναι στο επίκεντρο όλης αυτής της ιστορίας. Νομίζω ότι πραγματικά οι εικόνες που είδαμε από εκεί είναι αποτρόπες, είναι από αυτές που σου κόβουν την ανάσα. Έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις σε Ηλία, Λέσβο, Εύρο. Εκεί φοβούμαστε πάρα πολύ για τη συνέχεια. Ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα τώρα που έπεσαν και λίγο οι αέριδες. Αλλά απ' την άλλη έχουμε πολύ ζέστη, οπότε και αυτό δεν βοηθάει. Να σας πω βέβαια ότι αυτό που έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, άσχετα από τα προβλήματα, είναι ότι σε ό,τι γίνεται στην πόλη, σε όποια πόλη, σε όποιο φεστιβάλ, σε όποια θεατρική παράσταση, παντού, ο κόσμος τρέχει. Πραγματικά οι συναυλίες είναι ασφιχτικά γεμάτες, όλες οι συναυλίες. Οι οι θεατρικές παραστάσεις δεν έχουν εισιτήρια. Έψαξα την προηγούμενη εβδομάδα για μια παράσταση που δεν είχε καν διαφημιστεί και δεν έβρισκα εισιτήριο. Γενικώς φαίνεται ότι είχε πολύ έτσι, στεναχωρηθεί ο κόσμος. Δύο χρόνια του έλειψε και η συναυλία και το θέατρο. Και καλό είναι αυτό που βλέπουμε, που τρέχουν και πηγαίνουν σε συναυλίες και να δουν και να ακούσουν. Πολύ πάντα όπως κάθε μέρα, εγώ εδώ θα σας λέω τι συναυλίες έχει το βράδυ. Έχει λοιπόν σήμερα και Νταλάρα Κότσιρα, ενδιαφέρουσα αυτή η συνέβρεση. Δεν ξέρω αν το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο. Αυτή λοιπόν είναι στο θέατρο Άλσος και οι δύο μαζί. Ενδιαφέρον, φωνές και οι δύο φοβερές, γνωστοί τραγουδιστές, γνωστοί ερμηνευτές. Καλή μουσική μαζί τους. Νομίζω ότι αξίζει να πάτε, αν έχετε κέφι και αν είσαστε έτσι σε τέτοια όρεξη. Αλλά εγώ αυτό που θα έκανα σήμερα, αν μπορούσα και αν είχα εισιτήριο, θα πήγαινα να δω το φοβερό Βασίλη Παπακοσταντίνου στο City Garden Festival, στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επανέρχεται. Βέβαια, ναι, από ό,τι μου λέει η Μαρία και έχει δίκιο, είναι sold out. Όμως εγώ θα το προτείνω σε όλους. Δεν ξέρετε πότε, καμιά φορά βρίσκεις και κανένα εισιτηριάκι πίνα έτσι απ' έξω. Άρα να ακούσουμε λίγο και έναν Βασίλη και να πούμε ότι είναι η συναυλία της βραδιάς.
Αγαπάω και αδιαφορώ και κρατάω τον κατάλληλο χορό. Το λοιπόν θα αγαπάω και μένα όπως εσένα. Μην παρανοείς τα λόγια που έχω πει, είναι η πιο απλή του κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή, διώξε το άλλου κόσμου την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Αγαπάω κι αδιαφορώ και μαζί σου το έχω μάθει και αυτό. Παραδόξως να αγαπάω και εμένα όπως εσένα. Την εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ, ούτε μέσα στη σκιά του θα χαθώ. Μάγεψαν και σένα ναι, ταξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές, στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Αγαπάω κι αδιαφορώ και έχω φτιάξει έναν καινούριο εαυτό. Τώρα πια με αγαπάω και μένα όπως εσένα.
Και άφησα για το τέλος ένα αφιέρωμα σε έναν από αυτούς που έχουν φύγει και να θυμίσω ότι 39 χρόνια πριν, στις 25 Ιουλίου του 1983, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης οργάνωσε ένα πάρτι, ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα, και μιλάμε για το περίφημο πάρτι στην Πλάση της Βουλιαγμένης. Μια συναυλία που άφησε εποχή και συζητιέται μέχρι τις μέρες μας. Τη διοργάνωσε λοιπόν μια Δευτέρα με Πανσέλινο, τότε, 25 Ιουλίου, όπως σας είπα, του 1983. Εγώ το θυμάμαι. Δεν πήγα βέβαια γιατί ήμουν αρκετά μικρή. Δεν με άφηναν οι γονείς μου τότε να πηγαίνω σε τέτοια event. Αλλά παρόλα αυτά το θυμάμαι και ζήλευα πάρα πολύ αυτούς που κατάφεραν να πάνε. Στην Πλάση της Βουλιαγμένης, η παρουσία του κόσμου που διψούσε για κάτι διαφορετικό, ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Μιλάμε τότε ότι κόπηκαν 25.000 εισιτήρια. Αλλά μέσα στο χώρο της συναυλίας βρέθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι. Ο τύπος τότε την είχε χαρακτηρίσει με αρκετή δόση βέβαια υπερβολή στο Woodstock της Ελλάδας. Ο Λουκιανός σχεδίαζε και προετοίμαζε το πάρτι στη Βουλιαγμένη πάνω από ένα χρόνο. Οραματίστηκε μια λαϊκή βραδιά με κάποιο αισθητήριο, όπως είχε πει, μια μουσική γιορτή. Παραθυναλός και μέσα στο καυτό αθηναϊκό κατά καλό καιρό, πολύ ζέστη είχε εκείνη την ημέρα, βούταγε ο κόσμος στη θάλασσα, γινόταν χαμός, είχαμε δύο λικώνες, με κλίμα παρείστικο, με κέφι, κάτω από το φως του φεγγαριού. Ήταν ο πρώτος που έβγαλε τις συναυλίες από τα γήπεδα και τα πήγε σε φυσικούς χώρους και βέβαια δεν τον ξεχνάμε γι' αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν είπα να τον αφήσω για το τέλος ένα τραγούδι αφιερωμένο στο πάρτι αυτό και στο Λουκιανό. Σας είπα, ήταν 25 Ιουλίου του 1983, 39 χρόνια πριν. Μεγαλώσαμε και δεν το έχουμε ξεχάσει, οπότε κάτι σημαίνει και αυτό. Οι περιγραφές είναι πολλές. Η σκηνή είχε στηθεί πάνω σε μια πλωτή εξέδρα που βρισκόταν γύρω στα 15 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό. Πήγαιναν διάφοροι καλλιτέχνες, οι οποίοι έφταναν με μια έτσι βαρκούλα από τον ναυτικό όμιλο. Η βραδιά άνοιξε βέβαια με τον Λουκιανό. Υπήρχαν βέβαια και έπαιξε και κομμάτια ξένα και κομμάτια ελληνικά. Εγώ θυμάμαι και τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά εκεί. Και θυμάμαι και άλλους καλλιτέχνες όπως το Σαββόπουλο, όπως την Αφροδίτη Μάνου. Πολλούς και διάφορους. Ήταν ένα εξαιρετικό πάρτι το οποίο δεν θα ξεχάσει ποτέ η Αθήνα νομίζω, που άνοιξε και άλλαξε λίγο τη ζωή μας τότε. Άρα λοιπόν το τελευταίο τραγούδι αφιερωμένο και στο Λουκιανό και στο πάρτι της Βουλιαγμένης και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να σας πω ότι ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης, να σας πω ότι θα είμαστε μαζί και αύριο στις 3. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και την Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλό απόγευμα και λίγο δροσερό.
Βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ μπουντρούμι. Ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να'ρθει ο Σεγκόβια, να'ρθει ο Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει ο Τζιγκέλι, να'ρθει ο Σκοτ Τζόπλιν και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ που ντρούμι. Ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να'ρθει ο Μακλάραν, να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει και ο Μπαχ. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ που ντρούμι. Ιω-χω-χω, Ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Στην πάντα να περάσει η παρέα μας, Ιου-χάγι, Ιου-χάγια. Στην πάντα να περάσει η παρέα μας, Ιου-χάγια. Στην άλλη μέρα, ο
φαντοσύνη.